Kada su stvari krenule po zlu? Danas je teško izbeći to pitanje. Pod stvarima podrazumevamo naravno Nuzotr, one civilizacije za koje se sada zna da su smrtne, kako je 1919. godine jadikovao Valeri, koristeći množinu za govor o jednini, to jest o jedinstvenoj, modernoj evropskoj civilizaciji, za čiju je budućnost bio duboko zabrinut. Danas je ova jednina postala još očiglednija i uznemirujuće univerzalna kao tehno-duhovna monokultura vrste, zato što se ovaj singularni, u dvostrukom značenju ovog prideva, oblik civilizacije, koja je dugi niz vekova sebe doživljavala kao početak i cilj istorije, suočava sa mogućnošću da bude na domak od ne baš originalnog cilja samoodumiranja izazvanog kanceroznim metastazama njegove tehnoekonomske matrice i kosmološkog imaginarijuma koji je održava, drugim rečima, njene kosmotehnike i kosmopolitike u onom smislu u kojem ove izraze upotrebljava Yuk Hui. Poreklo i cilj istorije, naslov je čuvene knjige u kojoj Karl Jaspers unapređuje ideju aksijalnog doba, perioda nakon kojeg ljudska vrsta ima ne samo zajedničku istoriju, već i jednu jedinu sudbinu. Pod tim izrazom Jaspers je podrazumevao period između 800. i 200. godine pre naše ere, tokom kojeg je Evroazija bila svedok uspona Konfučija, Lao Tsea, Bude i Zoroastera, velikih hebrejskih proroka i grčkih pesnika, istoričara i filozofa. U tom periodu nastao je čovek kakvog ga danas poznajemo. Sve preaksijalne ili izvanaksijalne kulture su, pod pretnjom nestanka, postepeno apsorbovane od strane aksijalnih kultura, a u 20. veku su, kako je verovao Jaspers, posljednji primitivni narodi konačno pošli ka izumiranju. Mi se ne prepoznajemo u preaksijalnom čovečanstvu, bilo drevnom, bilo savremenom. Velika arhaična carstva su nam poput druge planete. Znatno smo bliži Kinezima i Indusima nego Egipćanima i Vaviloncima, što nije sprečilo autora da naglasi određeni specifični kvalitet Zapada. Prema njegovom mišljenju, aksijalno doba stvorilo je univerzalno mi, de jure, ali tek u tehno-naučnoj savremenosti, koju su inaugurisali teutonsko-romanski narodi. Ovo mi postalo je de facto univerzalno, zaista univerzalna planetarna istorija čovečanstva. Robert Bella, jedan od istoričara kulture koji je prihvatao Jaspersovu tezu, sugeriše da mi i danas živimo od nasljeđa koje je ostavilo aksijalno doba. I Jaspers i Momiljano kažu da su ličnosti aksijalnog doba, kao što su Konfučije, Buda, hebrejski proroci i grčki filozofi, živi za nas, savremeni s nama, na način na koji to nije bio ni jedan lik pre njih. Kako naš kulturni svet, tako i duge tradicije koje nas još uvek na mnogo načina definišu, potiču iz aksijalnog doba. Jaspers postavlja pitanje da li je savremenost početak novog aksijalnog doba, ali odgovor ostavlja otvorenim. U svakom slučaju, iako smo u ogromnoj meri razradili aksijalne predstave, nismo ih barem za sada prerasli. Na narednim stranama iznali smo svoje sumnje da su posljednje reči ove misli, nismo ih barem za sada prerasli, možda potpuno pogrešne, tačnije, mogu se smatrati istinitim samo ako se protumače u pesimističnom svetlu, jer čini se da opravdavaju Laturovo upozorenje da nema većeg intelektualnog zločina od bavljenja izazovima sadašnjice oruđima starih vremena. Prihvatimo, argumenta radi, nesumljivo kontroverznu tezu o istorijskoj pojavi aksijalnog doba ili bar o njegovoj tipološkoj vrednosti. Pretpostavka koju predstavljamo čitaocima je sljedeća. Pojava i popularizacija ideje antropocena od prve decenije veka otkriva potpunu zastarelost teološko-filozofskih oruđa koje je zaveštavalo aksijalno doba, i to iz istih razloga koji su ga, kako je mudro primetio Bronislav Šeršinski, učinili pretečom antropocenske epohe, koja je, kao što je poznato, započela mnogo pre nego što je dobila ime. Drugim rečima, ako su uslovi za mogućnost javljanja epohe antropocena sadržali kulturne mutacije koje su se dogodile u Euroaziji pre oko 3 milenijuma, sama ideja antropocena, utoliko što ekološku katastrofu, ekonomsku tragediju, političku pretnju i verska previranja naziva totalnom kosmopolitičkom činjenicom u mosovom smislu, ukazuje na krajnje poteškoće koje imamo sa svojim aksijalnim repertoarom u razmišljanju o epohi koju su ove mutacije pripremile. Jer Jaspersova istinska univerzalna istorija, opet univerzalna isključivo za ljude, postala je negativna univerzalna istorija antropocena, vremena čije se ime dvosmisleno odnosi na čoveka kakvog ga danas poznajemo. Antropos, antropocena je gigura koja je nastala u aksijalnom dobu. Stoga bi u teoretizaciji uzroka i uslova antropocena moglo da bude potrebno vratiti se mnogo dalje od uobičajenog, sve do granice između aksijalne revolucije i svetova koji su joj prethodili, od kojih mnogi, uzgred rečeno, nastoje da nastave da postoje u raznim delovima sveta, čak i ako ih samoproklamovani emisari antroposa sve više uznemiravaju. Iako su se neposredni materijalni uzroci antropocena pojavili u mnogo skorije vreme, sumirajmo ih izrazom fosilni kapitalizam, antropološka konfiguracija formulisana u aksijalnom dobu, jedan je od glavnih intelektualnih uslova, duhovnih ili subjektivnih uslova, ako želite, mogućnosti tih objektivnih uslova, a posebno uverenja u sudbinsku prirodu potonjih. Ovde nema dovoljno prostora za pregled svih karakteristika onoga što mnogi istoričari zovu aksijalnim probojem, među kojima je i sama ideja proboja, odnosno radikalnog raskida sa prošlošću ili ukratko klice savremenog poimanja revolucije i naravno našeg predloga o zastarelosti aksijalnog nasleđa. Dopustite da naglasimo samo neke izraze koji bi definisali zajednički osnovni impuls svih aksijalnih pokreta. Korak u univerzalnost, oslobađanje i iskupljenje onog tipično ljudskog u čoveku, doba, transcendencije, kritičko-refleksivno ispitivanje stvarnog i nova vizija onoga što je izvan njega, doba kritike, skok u biće, raspad kompaktnog iskustva kosmosa, pojave mišljenja drugog reda, teorijska analitička kultura, negacija mitskog autoriteta, moć negacije i isključenja, antagonistička energija, aksijalnih kontrareligija, prelazak iz imanencije u transcendenciju. Poslednje, ali ne i najmanje važno, prisjetimo se napretka u duhovnosti koji je Freud, na tragu Kanta, video u jevrejskom ikonoklastičkom monoteizmu i razočaranju u svet koje je proslavio Max Weber, a Goše i Taylor produžili unazad do aksijalnog doba i pojave kontrareligija transcendencije koje su smatrali neophodnim korakom u procesu sekularizacije ljudskih kultura. Nije teško primetiti da sve ove definicije u velikoj meri liče na sliku koju je moderno doba stvorilo o sebi. Iako su obojene manjom ili većom kontradiktornošću, a posebno kod Jana Asmana u njegovoj teoriji Mojsijevske distinkcije, one su u osnovi pozitivne i u aksijalnom dobu identifikuju početni korak u dugom maršu ka emancipaciji, ključna reč savremenog doba čovečanstva od primitivnog stanja magijske imanencije u kojem dominira fuzioni odnos sa kosmosom, narcisoidni i antropomorfni monizam, potčinjavanje prošlosti kao i mitsko zamrzavanje društvenog poretka. One predstavljaju uslovne znanja, ukratko ako ne i strukturno poricanje beskonačnog potencijala vrste za samoodređenje, kako u pogledu njenih društveno-političkih institucija, tako i u pogledu njenih tehničkih mogućnosti da porekne prirodne datosti. Evolucionističke sklonosti većine autora su očigledne, a pretpostavka o neumoljivoj nepovratnosti proboja praktično je jednoglasna. Moguće je također da nije slučajno to što nekoliko najvažnijih aksijalista pokazuje više desnu nego levu političku i teorijsku orijentaciju. Veliki atraktor ovog ideološkog sazvežđa je naravno transcendencija, ideja koja je za uzvrat izmislila svoj sopstveni antipod. Ideja transcendencije, kao što je poznata, u središtu je Jaspersove egzistencijalne filozofije, ali je nejasnije određena kod većine referenci na aksijalno doba. Izum transcendencije uopšteno je definisan kao uspostavljanje hijerarhijske neusaglašenosti između ono svetskog i ovo svetskog poretka i kao posljedična pojava ontološkog dualizma koji će obeležiti celo postaksijalno razmišljanje. To je rezultat povezanosti političkih i kulturnih tenzija i sukoba sredinom prvog milenijuma pre nove ere, koji su doveli do goruće relativizacije ovozemaljskog poretka u svim njegovim aspektima, što je za uzvrat podstaklo razradu pojmovnog metajezika, kritička refleksivnost, razmišljanje drugog reda i podstaklo kompenzatornu potragu za apsolutnom osnovom i spasonosnim horizontom, koji su oboje smešteni u nadzemaljsku ravan. Ono što obeležava ljudsku istoriju od aksijalnog doba na ovamo bila bi pojava transcendencije kao nadčulne ili jasne dimenzije koja se drži višu skrivenu istinu sa ličnom, bog avramskih religija ili bezličnom, parmenitsko biće, savremena priroda, suštinom. U nekim verzijama aksijalne revolucije transcendencija je poprimila oblik i poredak vremena, kao u slučaju hrišćanstva i njegovih mnogih savremenih filozofskih naslednika, do te mere da se prostor smatra paganskom, dakle neistinitom dimenzijom, par excellence. Istina prostora je vreme, kaže Hegel. Ne iznenađuje činjenica da bi ovaj metafizički nemar prema prostornosti mogao imati ozbiljne posljedice po našu trenutnu mešavinu nemoći i ravnodušnosti u suočavanju sa antropocenom, to jest po našu prividnu nesposobnost da iz istine prostora pređemo na istinu u prostoru, ali mi se nadamo. Nedavno objavljena istorijska studija Alana Straterna Nadprirodne sile uzima za polazište dihotomiju eksplicitno proisteklu iz aksijalističke literature između dva oblika religioznosti koje on naziva imanentizam i transcendentalizam. Ovdje se nećemo baviti posebnim pitanjem ove dobro dokumentovane monografije koje se odnosi na interakciju između političkih i verskih faktora koji su doveli do svetske ekspanzije nekih glavnih transcendentalističkih religija, hrišćanstva, islama, budizma. Ali obrada pojmova transcendencije i imanencije bila je jedno od nadahnuća za ovaj tekst. Stratern razvija tri glavne teze u prilog istorijskim analizama razvijenim u knjizi Nadprirodne sile. Prvo, u beskompromisno naturalističkoj poziciji autor brani ideju da je imanentizam naš zadati verski modus, koji je rezultat određenih razvijenih karakteristika ljudske spoznaje. To je deo prirodne kulture vrste, ono teološki trenutak takozvane divlje misli. Iz toga sledi da je sam imanentizam izvorno imanentan, rekurzivno imanentan, dakle, bar dok ga određene filozofske i političke kontraaksijalne tradicije refleksno ponovo ne prisvoje. Drugo, transcendentalizam se zbog svog paradoksalnog karaktera koji negira život, kako bi rekao Nietzsche, i njegove protivrečnosti bazalnom metabolizmu ljudskog uma, kako bi rekao Stratern, uvijek ispoljavao u nestabilnoj sintezi sa imanentizmom, ograničen na uspostavljene kompromise sa njom. Sinteza je u različitim oblicima postignuta u postaksijalnim religijama. Iznedrila je, na primjer, različite kategorije posrednika između dva poretka, ontološki dvosmislene ili hibridne figure, kao što su proroci, sveštenici, podvižnici, filozofi, mesije. Temeljna dogma hrišćanstva jedan je od odgovora na ovu potrebu za povezivanjem koja je nastala usled aksijalne neusaglašenosti. Zemaljska i patnička inkarnacija Boga ili Logosa, radikalna imanentizacija vrhovne transcendencije. Teza o nestabilnoj verskoj sintezi prihvata ideju Šmuela Eisenštata da aksijalno doba uspostavlja nerešivu napetost između potvrđene, otkrivene, najavljene transcendencije i tvrdoglave istrajnosti iskusne imanencije, nepokretnog substrata putanja čovečanstva kao vrste. Konačno, ako pravilno shvatimo Straternov argument, svetski uspeh jednog oblika religioznosti koji je neprirodan, kao što je to transcendentalizam, rezultat je njegovog zarobljavanja od strane istorijskog fenomena, čije je poreklo nezavisno, to jest od strane države, tako što ona pomaže srazmer između verske istine i političke moći kao posebnom primjeru saveznika, srazmeri, koja je naročito očigledna u izbornom afinitetu između monoteizma i carstva. Homologija između struktura transcendencije i političkih institucija, međutim, nije ograničena na predmoderni svet. Pomislite na Kosmopolis 17. veka, koji je analizirao Steven Toulmin, u kojem Newtonovi zakoni prirode i principi apsolutističke nacionalne države jedni druge opravdavaju i legitimišu. Za Karla Jaspersa i većinu aksijalista pronalazak transcendencije i svega što je usledilo deo je neophodnog napretka čovečanstva, razvoja potencijala koji ga određuju u prirodi kao celini. Svi međutim naginju ka shvatanju potvrđenom u knjizi Alana Straterna Nadprirodne sile da ne postoji kontinuirani linearni napredak od izvorne imanencije do krajnje ili konačne transcendencije, već da postaksijalna istorija pokazuje određeni naizmenični ritam koji se ogleda u tome da se inovativni impulsi transcendentalizma postepeno neutrališu imanentističkom inercijom u svojevrsnoj fraktalnoj entropijskoj rutinizaciji harizme, to jest poznatim ponovnim padovima u idolopoklonstvo, u ritualizam i sujeverje, u atavistički paganizam narodnih klasa i da zahtevaju periodično ulaganje napora u reforme, asketizam i pročišćenje, što predstavlja staru ideju započinjanja iznova. Da li bi to značilo da je transcendentalistička šema strele vremena istorijski podložna imanentističkoj ideji vremenskog ciklusa? Dijalektika transcendencije i imanencije, oslobođena aksijalnom paradigmom, poprimila je u savremeno doba kanonsku formu razlike između prirode i kulture, čija je notorna nestabilnost postajala sve neodrživija s pojavom celine kosmopolitičkih implikacija antropocena. Ova nestabilnost se posebno ispoljavala u kontradiktornoj zameni predikata transcendencije i imanencije porecima prirode i kulture ili društva, kao što je Latour majstorski pokazao u delu Nikada nismo bili moderni. Kultura je sada postala novo ime za ljudsku transcendenciju, duša božanskog porekla modernizovana i internalizovana kao praktični razlog ili kao poredak simboličkog, a priroda za njenu imanenciju urođena životinska priroda vrste od nagonske do spoznajne ravni. Sada je kultura postala domen imanencije, otvorenost prema svetu, istorija kao istorija slobode, herojstvo poricanja datosti, a priroda domen transcendencije, spoljašnjosti i neopipljivost fizičke i biološke zakonitosti, istorija kao mehanička evolucija kosmosa. Značenje pojmova transcendencije i imanencije su šta više međusobno zamenljiva. U prethodnom opisu mogli smo ih zameniti u zavisnosti od toga da li je ono što se naglašava primarna imanencija kulture u odnosu na prirodu, koja onda preuzima na sebe sveobuhvatni plašt transcendencije, neo-transcendentalistička pozicija poput Straternove o imanentističkoj religioznosti ili sekundarna imanencija prirode u odnosu na kulturu, koja postaje paratranscendentna moć koja u stvari uliva smisao, neo-imanentistička pozicija. Do toga dolazi usled česte dvosmislenosti u načinu na koji se koristi ovaj pojmovni par, bilo putem povezivanja transcendencije sa duhovnim ili idealnim poretkom, a imanencije sa telesnim i materijalnim poretkom, ontološka transcendencija, opozicija između nebeskog i zemaljskog, bilo obratno i savremenije povezivanjem transcendencije sa objektivnom spoljašnošću, a imanenciju sa subjektivnom unutrašnjošću, epistemološka transcendencija, opozicija između sveta stvari i onoga što je dato iskustvu. Pretpostavku o kulturi u odnosu na prirodu kvalifikovali smo kao primarnu, a kao sekundarnu uzeli smo obratnu pretpostavku, jer bi u savremeno doba ono što bi lingvisti nazvali neobeleženom polovinom ove suprotnosti bila priroda, a kultura bi bila tek slabašni sekularni naslednik onosvetskog poretka milosti, koji je u predmodernom svetu obuhvatao ovosvetski poredak, a da ga međutim nije mogao ukinuti. Ova inverzija u odnosu na predmoderne aksijalne sisteme objašnjava se fenomenom sekularizacije ili raščaravanja sveta. Sinteze iz preaksijalnog perioda izgubile su svoju već poprilično relativnu ravnotežu sa translacijo imperiji koji je uspostavio suverenitet pola prirode i dao mu posebnu prevlast nad poretkom kulture. Kasne socio-konstruktivističke reakcije na ovaj preokret nisu uspele da istinski osvoje srca i umove u savremeno doba. Transcendentni karakter onosvetskog religioznog poretka bio je apsorbovan od strane ovosvetskog naučnog poretka, stvarajući tako savremenu prirodu kao apsolutni ontološki domen, spoljašnji, objedinjeni, obezduhovljeni, neosporni. Stare nadprirodne vrednosti su zaplenjene od strane ove nove i istinske superprirode. Ključni simbol savremenog doba je dakle prelivanje Asmanove mojsijevske distinkcije od transcendencije u imanenciju, koja je u potpunosti izgubila osobine koje je posjedovala u preaksijalnim svetovima i koja se i dalje u tragovima zadržavala u postaksijalnim svetovima, to jest u njihovom kompaktnom iskustvu kosmosa, u njihovom demokratskom univerzalizmu, prema Straternu u preziru, prema monoteističkoj netrpeljivosti, koji je kasnije postao mononaturalistička netrpeljivost savremenog doba, u pragmatičnom skepticizmu prema mojsijevskim izvesnostima po Asmanu i u temeljnim dihotomijama osveštanim jevanđeljem transcendencije poput onih između tela i duha, čoveka i nadčoveka, subjekta i objekta, ljudi i stvari. Ova prva imanentizacija transcendencije započeta u 17. veku u eri potrage za izvesnošću kao reakcija na uzastupne krize nestabilne sinteze, imanentizam i skepticizam renesanse, Kopernik i Galilej, verski ratovi, manifestovaće se drugačije u narednim vekovima, ovaj put prelivajući se iz domena prirode u domen kulture, na različite trendove u filozofiji, političkoj teoriji i oblicima religije. S druge strane, što je najvažnije, imanentizacija transcendencije u vidu prirode metafizički je deteritorializovala kulturu, koja je izgubila svoj verski balast i postala neka vrsta slobodnog domena, uzrokujući oslobađanje ili dezinhibiciju moćnih sociokulturnih sila koje su upravo zato što su prirodne u smislu ontološkog kontinuiteta sa materijalnim okruženjem nad kojim se primenjuju energetski ciklus zemlje, biosfera, prouzrokovale ono što se naziva antropocenom. Krajnji i višeznačno konačni neuspeh savremenih ideologema prirode i kulture ukazuje na prenošenje pojmovnog nasljeđa aksijalnog doba. Strogo govoreći, taj neuspeh označava kraj svake nade za stvarnu transcendenciju. Nijedan bog neće doći da nas spasi. Da li smo onda svedeni na prihvatanje konačne imanentizacije transcendencije uz pobedonosno raščaravanje sveta, kraj detinjstva čovečanstva ili njegove praistorije, kako bi rekao Marks, to jest političko ovladavanje društvom i tehničku prevlast nad planetarnim i međuplanetarnim okruženjem? Ili bi u oči buđenja za gejino kosmološko vanredno stanje Gea, nezamisliva planeta načinjena od onoga što ona sama stvara, to jest od života, trebalo da krenemo putem refleksivne transcendentalizacije naše stare antropološke matrice, kompaktne imanencije, pokušavajući intenzivnu reanimaciju lokalnog kosmosa Zemlje pomoću kontraaksijalnog ponovnog začaravanja sveta, nužno sekundarnog i donekle nategnutog. Ova dilema se još više komplikuje kada shvatimo da privlačnost određenih predloga za transcendentalizaciju imanencije poput teologije srećne trezvenosti, koja je posebno ubedljiva formulacija čovjekove potrebe da nužnost pretvori u vrlinu, izgleda prilično nemoćno kada se suoči sa antropološkom privlačnošću nekih verskih ponovnih usvajanja, imanentizacije, transcendencije, kao što su neo-pentekostalne teologije prosperiteta ili, što je ozbiljnije, kada se nađe pred nepobitnom potrebom za materijalnom emancipacijom osiromašenih masa. Zaključimo povratkom na Hegelov citat «Istina prostora je vreme». On obuhvata celokupno značenje filozofije i istorije koja je nastala u aksijalnom dobu, čiji je najuspešniji zapadnjački plod bilo hrišćanstvo i njegovo široko rasprostranjeno kulturno nasljeđe. Nije slučajno što se gotovo doslovno ponovo pojavljuje u programskom dokumentu pape Franje, pape koji je ipak izuzetno osjetljiv na prostorni, po definiciji, uzrok zemlje. U svojoj poslanici Evangelii Gaudium Franja uspostavlja 4 principa koji se nalaze u osnovi svake mogućnosti mira, pravde i bratstva. Prvi tačno glasi: vreme je veće od prostora. Sljedeći komentar podstiče strpljenje i upozorava da davanje prioriteta prostoru predstavlja sumanuti pokušaj da se sve zadrži u sadašnjosti. Pokušaj za posjedanja svih prostora moći i samopotvrđivanja, a sve to kako bi se procesi kristalizovali i, veruje se, sprečili. Davanje prioriteta vremenu znači brinuti o pokretanju procesa, a ne o posjedovanju prostora. Vreme upravlja prostorom. U papinoj enciklici Laudato Si, dokumentu čiji se ekopolitički značaj naprosto ne može preceniti, nailazimo na još jednu opomenu, ovoga puta u vezi sa odstupanjima koja preti svim dobronamernim osudama antropocentrizma. Naš odnos sa okolinom nikada se ne može izolovati od našeg odnosa sa drugima i sa Bogom. U suprotnom, to ne bi bilo ništa drugo do romantični individualizam odeven u ekološko ruho, koji nas zaključava u zagušujuću imanenciju. Nadmoć vremena je stoga ono što omogućava antroposu da umakne od imanencije koja nalikuje na zatvor. Integralna ekologija pape Franje, uprkos njegovom divljenju vrednom pokušaju da pitanje zemlje učini centralnom brigom vernika, poštuje apsolutni doktrinarni princip spasonosnog odnosa između vremenskog i ono svetskog odnosa koji delimično, ali odlučno razdvaja ljudsku vrstu od zemaljske imanencije i razlikuje je unutar postanja. Prikladno je stoga ovdje ponoviti Latourovu zabrinutost zbog doprinosa ove jednostrane privilegije vremena koju nalazimo u filozofijama istorije, ravnodušnosti ili slepilu nas drugih civilizacija u vezi sa kosmopolitičkim izazovom antropocena. Da li bi slepilo ove civilizacije u stvari moglo biti delimično prouzrokovano samom idejom da se ima filozofija istorije? I zaključuje tonom koji pre izražava želju nego konstataciju. Čini se da se sve dogodilo kao da je orijentacija u vremenu bila toliko moćna da je srušila svaku šansu da se pronađe put u prostoru. Upravo taj duboki pomak od sudbine zasnovane na istoriji ka istraživanju onoga što bi se u nedostatku boljeg izraza moglo nazvati geografijom, zapravo geografijom, objašnjava prilično zastareli karakter svake filozofije istorije. Istoričnost je apsorbovala prostornost, kao da je filozofija istorije bila inkorporirana od strane čudnog oblika prostorne filozofije, praćenog još čudnijim oblikom geopolitike, zapravo geapolitike. Hijerarhija između vremenskog i prostornog, uspostavljena od strane aksijalnog doba i hipertranscendentalizovana hrišćanskom eshatologijom, ulivenom u temelje zapadne filozofije istorije, Karl Lovit je oduvek bio u pravu, empirijski je osporavana velikom imperijalnim i intenzivnim ekstraktivističkim zatvaranjem granica zemlje. Stoga nije iznenađujuće što antropocen u naučno aktualizovanim terminima ponovo potvrđuje kompaktno iskustvo zemlje, lokalni kosmos, kritična zona, uopštena simbioza kao životna istina, a da potonje zahteva prostorni zaokret misli. Time se dakle iskonska zemlja predmodernih i vanaksijalnih naroda pojavljuje kao neočekivana alternativa unutar planetarnog razgraničenja koje je predložio Latour. Razlika između njegovih planeta, planete savremenosti i zemaljske planete, svakako je vremenska razlika, ali to je neobična cirkularnost, kao da je rekao prošlost tek dolazi. Jer planeta savremenosti je autohtona, predačka, iskonska zemlja koja je oduvek bila tu, odnosno ovde. To je dovoljno dobra planeta da političko delovanje mora da može da je povrati sa oštećene planete koju su nam zaveštale prethodne planete. Pomenuli smo političko delovanje. Andersova perspektiva apokalipse bez kraljevstva kao nezamislivog stvarnog, za razliku od perverzne nestvarnosti kapitalističkog kraljevstva bez apokalipse i pobožne hrišćanske fikcije apokalipse s kraljevstvom i njenih utopijskih naslednika, ne podrazumeva mir ili fatalističko rešenje. Vreme kraja je vreme kraja sveta, u prostornom geografskom smislu, koji takođe ima grčki izraz eschaton. To je granica širenja kapitalističkog kosmotehničkog sklopa, a kraj vremena je danas sve veće pogoršanje ekoloških uslova, odnosno uslova datih u zemaljskom prostoru. Beskrajni kraj. Dugme Andersovog totalnog nuklearnog rata već je pritisnuto u smislu da katastrofa ne treba tek da dođe, već da je započeta pre mnogo decenija. Nema više čekanja, ima samo prostora. Zar ne bi Kairos Paula Tillicha, Jetzeit Waltera Benjamina, označili trenutak kada vreme postaje prostor? Kada se vreme zaustavi, istorija eksplodira, a čovek uđe u prostor kroz delovanje. Vreme kada borba za planetu Zemlju znači pre svega pridruživanje borbi ljudi bez zemlje, koji su bili i još uvek su napadnuti, desetkovani i lišeni teritorija od strane ljudi bez sveta, a to smo upravo mi sami. Dopustite da završimo rečima Davija Kopenave šamana, političkog lidera i portparola plemena Janomame u Brazilu. Ono što belci nazivaju budućnošću, za nas je nebo zaštićeno od epidemija koje su doneli stranci i koje stoji čvrsto vezano iznad nas.